Lumalabas na ang mga babae at kabataan ang maaapektuhan ng husto upang madali ang makagawa ng aplikasyon ang mga naghahanap ng asylum para maiwasang mapatapon sa pagsapit ng taning na Oktubre. Isang babae ang nagsabi na ito ay nauuwi sa malawakang pagkabalisa at depresyon habang naghihirap ang libreng payong legal na matapatan ang kanilang mga demanda. Narito sa ating wika ang ulat ni Marija Zivic. Para sa babaeng ito na ayaw magpakilala, ang susunod na ilang buwan ay maaaring maging kahulihan niya sa Australia.
It's kind of like, you know, sitting on the edge of the hell. You don't know which time you will fall down on the fire. You're kind of waiting someone to push you in.
Nagdaos siya ng ilang taon sa limbo pagkatapos dumating sa pamamagitan ng bangka at maproseso sa Christmas Island. Ang kanyang kapalaran ay nasa kamay ngayon ng kagawaran ng imigrasyon sa isang matinding panahon ng paghihintay na ginugugol niya kasama ng mahigit sa 7,000 asylum seekers na may hanggang unang araw ng Oktubre lamang upang makagawa ng aplikasyon para sa proteksyon. Sinabi niya na ito ay nagdudulot sa kanya ng matinding stress, pagkabahala at pagkalito.
That is my future. These forms like hold my future. And if I failed it, that means I failed my future. And if I passed it, and then my future is going ahead. So of course, I'm worried about it. Of course, I'm stressing about it. Of course, I feel depressed sometimes about it. But it's out of my hands.
Ang hindi mapalitang petsa sa Oktubre ay ipinahayag ng gobyerno federal noong Mayo. Ang mga hindi magtatagumpay sa kanilang aplikasyon ay aalisin sa listahan ng binabayaran ng gobyerno at maaaring ipatapon sa ibang bansa. Sinabi ni Ministro Peter Dotto ng Imigrasyon na ang mga maaapektuhang asylum seekers ay may sapat na panahon upang ayusin ang kanilang aplikasyon.
I've been very clear that people have had multiple opportunities to furnish information, to provide the information that's been requested by my department, and for a long period of time, people have refused to engage in that process. They've been on welfare in the interim, they've been told by advocates not to furnish information, somehow there'll be a change of policy. There will be no change of policy under this government. I've been very clear. We're not going to allow boats to restart and we're not going to allow economic migrants to take the place of legitimate refugees.
Kasama sa pagpoproseso ng aplikasyon ay ang pagsulat ng dokumento na may mahigit sa 40 pahina kasama ang kabuuang kasaysayan ng nakaraang tinirahan. Para sa mga taong matagal nang tumaka sa prosekusyon, ito ay halos imposibleng isulat. Ayon sa principal solicitor ng Refuge Advice and Casework Service sa Sydney, Sarah Dale, ang mga babae at kabataan ang pinakabulnerable, lalo na ang mga nagsosolong ina na kailangan gumawa ng aplikasyon para sa bawat isang anak.
And that's the sad reality of this, is that this deadline primarily affected women and children, arguably some of the most vulnerable asylum seekers in our community. So we're looking at over 40 pages per form. For every additional family member, that's another 20-odd page form. Even 2-month-old babies require one of these forms to be filled in.
Ang kasangkot na grupo ng mga asylum seekers ay bahagi ng tinawag na legacy caseload ng mahigit sa 30,000 taong dumating sa pamamagitan ng bangka sa pagitan ng mga taong 2012 at 2014, subalit hindi na proseso sa ilalim ng dating pamahalaang labor. Sinabi ni Sarah Dale na karamihan ay hindi nag-apply sa loob ng nakaraang 6 na buwan nang sila ay formal na inimbitahan.
What the reality is that when people arrived in Australia, they were indeed barred from applying for a visa. They were barred from accessing the protection that they sought. It wasn't until the past 12 months that we've actually had the ability for all people seeking asylum to lodge their applications. Letters weren't sent to all people seeking asylum at once. It was a staggered process. So it's a real misconception that people have had many years to apply.
Ang paghihintay para makatanggap ng libreng payong legal ay isa pang problemang dala ng mga asylum seekers at maaaring mauwi sa mahabang pila ng 1,000 tao. Dinagdagan ng Refugee Advice and Casework Service ang kanilang serbisyo sa Sydney upang matagpusan ang pangangailangan habang nagtatrabaho ang kanilang mga empleyado ng lampas sa 70 oras bawat linggo. Nanawagan din ang mga kumpanya upang tumulong sa natipong kaso pero may marami pang iba na umaabot sa 3,000 aplikasyon na kailangang isampa sa loob ng susunod na 10 linggo. Si Ministro Dotton ay matatag sa pagsasabing ang taning na unang araw ng Oktubre ay hindi mababago.
The deadline remains and people should know very clearly that it's not going to change. So I'll give that message very clearly now. I've given a deadline. There are people that have been in the system now for a long period of time that have been given many opportunities to furnish information in relation to their claim.
SBS. 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 SBS Radio.